Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. 14 июнь Уфа губернасы юкка чыгарылган көн. Сөмбер татарлары милли төбәк компонентының битерелүенә бер шылу белдерә. Оренбург һәм Омски татар авыллары вәкилләре Актанышта җыенда булып кайтканнан соң үз фикерләрен җиткерә. Кырымдагы Ак мәчет шәһәре Сабан туеның максаты бәйрәм итүдән тыш каладагы мәчет төзелешенә акча җыю булган. Вячеслав Зайцев үзенең яңа коллекциясын төркмән бизәкләре нигезендә иҗат итәчәк. Түгәрәге тәфсилләшү Татарстан президент вазифасын саклап калу турында булачак. Ә тапшыру азагында сүз Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дүртенче июнь Уфа губернасы юкка чыгарылган көн иде. Губерна битерелүе төбендә нинди максатлар яткан? Уфадагы хәбәрчебез шул хакта сөйләр. Моннан тыш ул бәйсез Уфа губ интернет сәхифәсе тирәсендәге вазгыят белән таныштырыр. Әлеге эшкә якын киләчәктә Русия хокук яклаучылары үзәк мәгълүмат чаралары җәлеп ителер дигән фикерләр бар. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
14 июнь Башкортстан, Башкортстан халыклар язмышында мөһим роль уйнаган көн булып тора. 1922 елның 14 июнендә Бөтен Русия Үзәк башкарма комитетының ВЦИК автономиялы Башкорт социалистик совет республикасы шикләрен киңәйтү турында дигән декреты игълан ителә. Бу декретка ярашлы рәвештә Уфа губернасы юкка чыгарыла һәм аның нигездә татарлар һәм урыслардан торган Уфа, Бөре, Бәләбәй, Златоуст өязләре кеше Башкортстанга кушыла. Шиләбе губернасының бераз җире дә Башкортстанга бирелә. Власть труда исемле гәзитнең 22 елның 5 июль санында Уфа губернасы халкының бераз өлеше Башкортстанга кушылуга каршы чыкканлыгы әйтелә. Әмма дилә мәкаләдә совет хакимияте мәдәни яктан артка калган халыкларга тиз арада үзләренең мәдәни дәрәҗәсен күтәрү, күчмә һәм ярым күчмә халәттән заманча сәнәгать шартларына яраклашу өчен шартлар тудыруны алга сөрә. Зур Башкортстан төзелүен нәкъ шушы күзлектән чыгып карарга кирәк диелә гәзиттә. Кызыл Кремльнең Уфа губернасын Башкортстанга кушуы артында башка ниятләр дә торган әлбәттә. Беренчедән, Татарстанга кушылырга тиешле Бөре һәм Бәләбәй өязләре татарлары һәм җирләре икенче республикага бирелә һәм шулай итеп Татарстанның татар этносының көчәюенә, укмашуына киртә куела. Икенчедән, милләтчелекләре шиктән ашкан кеше Башкортстан халкы урыс, татар арасында милли ашчылык рәвешендә калдырыла. Кеше Башкортстанның авторы һәм беренче җитәкчесе Зәки Вәлиди соңрак 1923 елның 20 февралендә Ленинга язган хатында шулай ди. Цитата. Сез карар нигезендә Уфа губернасын Башкортстанга куштыгыз. Шын барлыкта исә бу хәйләкәр чара Башкортстанның Уфа губернасына кушылуын аңлата. Цитата тәмам. Зәки Вәлиди мөгаен хак булгандыр. Башкортстандагы бүгенге милли һәм милләтара проблемалар милли ашчылыкны тәшкил иткән башкортларның Мәскәүгә таянып, татарларның милли мәдәни хокукларын кысу белән шөгыльләнүләре һич шиксез шушы катлаулы шартларда башкортларның үзләрен, үзләренең гегемонлыгын саклап калырга омтылуларыннан килә.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Нишен шатна инде Башкортстандагы хәлләрне рәсми мәгълүмат чараларыннан башкача яктыртучы бәйсез ufagub.com тирәсендәге вакыйгалар яңа фазага керде дип әйтелә. Менә бу атнада да Уфагубка катнашлыклары бар дип игълан ителгән шәхесләрнең йортларында тентүләр, сорау алулар оештырылмаса да, Уфагубка кагылышлы вакыйгалар яңа юнәлеш ала башлады. Уфагубка каршы һөҗүмне оештыручы башкорт оешмаларында хокук саклау органнары эше белән ризасызлык тышка бәреп чыкты. Шулай 10 июньдә башкорт телендәге Яшьлек гәзитенең элекке сайты яшьлек.ру-да юк Kaşıkkan Ufa Gobernası degen material peyda buldu. Avtora kürsetilmegen bu anonim materialda Ufa Gob saytı şokşı, milletara ızgış, şaşıvşı sayt dip iglan itile. Hem anı bulduruşularga korata tilesenindi repristiyalar uzin aklayşak deyile. Biz kün batışta yaşamibiz, şuna kure mahkeme bilen mağğu bik dürüst tügül degen fikir utkerile. Mekalede hakimiyetlerinin Ufa Gob'nı hem ona yazışı jurnalistlerini haman ağızlıklamağlarına tiren aşu bildirile. Hem hakimiyetler Сайт белән күрешкән булып кылануда гаепләнә. Уфагоп сайты үз чиратында укучыларына мөрәҗәгать белән чыкты. Без күпчелек укучыларыбызның фикерле торган, гаделсезлекләргә, алдашуларга битараф булмаган кешеләр икәнлеген беләбез дияләнде. Бу безне берләштерә. Әйдәгез бу сайтны бергәләп көчлерәк, тәэсирлерәк итик. Золым исем фамилиясыз түгел. Безгә языгыз. Журналистларны хезмәттәшлеккә чакырабыз. Эндәшми ятарга ярамый. Шварц теле белән әйтсәк, башкорт аждаһасын без үзебез пассивлыгыбыз белән тудырдык. Һәм шуңа күрә Измесев янында утырырга тиешле кешеләр безнең өстен хакимлек итә диелә бу мөрәҗәгатьтә. Уфагоп тирәсендәге вакыйгалар белән җәмәгатьчеләре, хукук яклаучылар да кызыксына башлады. Икътисад фәннәре докторы, профессор, Көнбатыш башкортлары корылтайы башлыгы Ренат Гатаулин фикеренчә, Хакимиятләр Уфагубтан курка. Ренат әфенде, менә бу Уфагуб сайты тирәсендәге вакыйгалар уңаеннан сез Башкортстандагы вазгыятьне ничек баһалыйсыз?
Мин шуны әйтәсе килә, Башкортстанның хөкүмәт идеологлары кризиста торалар. Алар Уфагубның авторларына каршы интеллектуаль яктан берендә җавап бирә алмагачтан менә шундый законны бозып һөҗүмгә күчтеләр. Яңадан шуны әйтәсе килә, Рахимов менә шушы башкорт халкын үтәреп, мактап, аны татарга, урысга, чувашка һәм башка халыкларга каршы куйды. Менә шушы Уфагубтагы күп кенә чыккан статьялар менә шушы Рахимовның националистик политикасына карата җавап булып тора.
Уфагубта Менә бу Башкортстанның бүгенге президенты Мортаза Рахимов режимы өстеннән мәхкәмә булачак дип тә әйтелгән иде. Сезнеңчә, менә бу Уфагубка карата башланган эзәрлекләүләрдә иң мөһим рольне уйнамый микән?
Бәлки, икенче яктан мондый трибунал дигән нәрсәке Россиянең законнарына бик үк тараф килми. Шуңа күрә артык куркыныч юк Рахимов өчен бу трибуналның эшләвеннән. Әмма ләкин икенче яктан бу мораль яктан бик авыр последствиялары булырга мөмкин Рахимов һәм аның куштаннары өстеннән.
Сезнең фикерегезчә, менә бу Уфагубка карата ачылган җинаять эше нәрсә белән тәмамланачак?
Урысча әйткәндә, пшик булачак. Бу, наверное, бернинди тамамсыз шушылай булыр. Рахимовны төшүргән чыга чаклы судлар булыр да, шуны аны пенсияга җибәргәчтен бу историяга китәр бу хәлләр.
Билгеле җәмәгатьчелеклесе, Уфагубка карата җинаять эше ачылуга формаль сәбәпче булган Айрат Дилмөхәмәтов, Уфагубка каршы көрәшне Башкортстанның кеше хукукларын бозуда алгы сафларда баруы белән аңлата.
Значит, на сегодняшний день вот этот сайт, он, к сожалению, является, наверное, единственным или чуть ли не единственным сайтом, который дает хоть какую-то информацию. Вот. Понятно, что это крайне невыгодно власти, и вот наша власть, она с замахом на рубль, а с ударом на копейку пытается что-то делать. Но в данном случае мы имеем вопрос с очень тонкой субстанцией, идеологией, идеологическим дискурсом. И здесь вот такими мусорскими и менторскими методами, какими привыкла орудовать наша власть, действовать нельзя. Какое бы ни было отношение к сайту, к содержанию этих материалов, дискуссия должна вестись только в сфере духа.
Но примечательнее другое. Нападки вот на подобные независимые сайты идут всего в двух субъектах Российской Федерации – Ингушетии и Республика Башкортостан.
Ну, а здесь ничего удивительного нет. Почему? Потому что Республика Башкортостан – это передовой регион Российской Федерации в части удушения любых свобод. Это регион-пример это образец для подражания. Даже дело вот не в какой-то там свободе слова, будь она неладна. Та система массовых фальсификаций народного волеизъявления на выборах, которая сейчас применяется по всей России, она была опробована, отработана, значит, еще в 90-х годах в Республике Башкортостан. И теперь вот этот передовой опыт, он широко используется по всей Российской Федерации. Раньше, значит, 10 лет назад в Москве удивлялись. Ну, как это так можно, значит, выдавать 90-процентную явку и 90-процентный успех какого-то кандидата? А сейчас такая картина происходит везде в России.
Кеше хукуклары өчен Бөтенрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе Илдар Исанғалов Уфагуб тирәсендә тудырылган атмосфераны истерия дигән сүз белән билгеләде.
Ситуацию вокруг сайта Уфагуб не иначе как истерией я назвать не могу. Преследование независимого средства массовой информации, хотя официально и фактически данный сайт не является, я считаю, что нападки на этот сайт являются не иначе, как преследованием людей за инакомыслие. На данном сайте выступали люди, которые высказывали критику в адрес действующей власти, высказывали критику в адрес индивидуально, пофамильно называли, по нарушениям прав человека, по нарушениям прав национальностей, по нарушению прав образования, прав жилья, по всем вопросам. И я считаю, что возбуждение уголовного дела в отношении сайта и преследование физических лиц, которые якобы имеют отношение к этому сайту, является грубейшим нарушением прав человека на получение информации.
Илдар Исанғалов, якын араларда, Башкортстанда, бейсіз Уфагуб сайты тирәсендә тудырылған хокук бұзуларға, Русияның хокук яклаушылары, үзәк мәгълүмәт чаралары, иҗтимагый палата һәм Русияның баш прокуратурасы игътибары җәлеп ителәчәк, диде.
Я считаю, что в ближайшее время мы поставим в известность о ситуации вокруг сайта Уфагуб правозащитное сообщество Российской Федерации. Мы поставим в известность Общественную палату, Государственную думу, Генеральную прокуратуру о том, что действия властей, действия МВД Российской Федерации на территории Республики Башкортостан, на мой взгляд, противоречат Конституции Российской Федерации.
Әлеге вакытта ufagub.com сайты эшләвен дәвам итә. Тентүләр вакытында алып китилгән дистәләрчә компьютерлар тикшерүчеләр карамагында кала килә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфа яңалыкларыннан Сембергә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда туган тел оешмасы милли төбәк компонентын бетерү турындагы канунны гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгатьләр кабул иткән иде. Әлеге мөрәҗәгатьләргә төрле җаваплар булган. Олар белән Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Сембердә туган тел оешмасының апрельдә узган соңгы курултае Русия Дәүләт Думасына һәм Генераль прокуратурага мәктәпләр программасын региональ компоненттан азат итү турындагы канунны гамәлдән чыгару турында мөрәҗәгатьләр кабул иткән иде. Курултай шулай ук Ульян өлкәсенең канунлар чыгару җыелышына да Татарстан Дәүләт Шурасы үрнәгендә бу яңа канунга үз мөнәсәбәтен белдерү гызыры белән чыкты. Аның нисхәләре Курултайда җирле парламентның ватандашлар җәмгыяте, милли мөнәсәбәтләр һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре мәсьәләләре буенча комитетының рәисе Юрий Жаринов һәм аның урынбасары Расих Атауллинның катнашуыннан файдаланып, алар кулына да тапшырылган иде. Шундый ук иштәлекле хат өлкә канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Зотов исеменә дә җибәрелде. Бу мөрәҗәгатьләрдә татар, чуваш, мукшы халыкларының телен генә түгел, төбәк тарихын укытуның да әһәмияте ассызыклана. Киң танылган «Сего начинается Родина» дигән җырга нигезләнеп, ватанның Мәскәүдән түгел, туган йортның ишегеннән, күтәрмәсеннән башлануына игътибар юнәлтеп. Моңа җавап сифатында, май ае башында ук өлкәнең мәктәпкәчә һәм гомум өстәлмә белем бирү департаменты директоры урынбасары Евгений Маргун хаты килде. Имеш, бездә барысы да алда гел, этномәдәни үзенчәлекләргә тирән игътибар бирелә, инородисларның мәгърифәти ихтияҗлары тулайым канәгатьләндерелә. Өлкә мәгариф министры Татьяна Девяткинаның өлкә парламентының социаль сәясәт буенча комитеты рәисе Игорь Тихоновка җибәргән җавабы да шундый ук иштәлекле. Все окей. Хватның ахырыда ғибрәтлі яңғырый. Прошу обращение снять с контроля. Яссыннар айда қылақларына тұқмаш ілінді һәм уәссәләм кебек келіп шыға. Ғадәти күрініш инде мұнысы. Элек Димитровград шәһәренең мәғариф идарәсе башлығы булып эшләгән Сергей Морозовның фикердәше Игорь Тихоновтан исә кешешәрәк җавап килде. Өлкәнең канунлар чыгару җыелышына канун проекты килгән ишракта социаль сәясәт комитеты депутатлары аны карарга һәм якларга әзер. Үзәктәмәм. Ләкин аны карар һәм яклар өчен үрнәк сифатында Татарстан дәүләт шурысының карары белән танышу кирәк икән. Bu işini kanunlar çıxarış yılışı xizmətkəri Gülfinur Çulakova öz üstünə alğan. Tatarstanın Dövlət Şurası jitəkçiligi kişiktirmişə tulu cavab da birgən. Dövşura rəisi Fərid Muhammedşinin mühtərəm kollegalar deyib başlangan qatında jibərligən dokumentlar nüsxələri turunda qısqa şanlatma istəb, bulay da deyilgən. Мәгариф стандартларын киләүче әлеге федераль канун зур резонанс һәм күп милләтле Россия халыкларының теле һәм мәдәният язмышына карата җитди борчылулар тудырды. Эзек тәмам. Җавапка өстәп Фәрит әфәнде Татарстан Дәүләт Шурасының махсус карары нөсхәсен һәм аңлатмалы язмасын да җибәргән. Канунлар чыгару җыелышының Юрий Жаринов җитәкчелегендәге гражданлык җәмгыяте, милли мөнәсәбәт һәм гражданнар мөрәҗәгатьләре буенча комитеты Фәрит Мөхәммәтшинның тәфсилле җавабыннан файдаланып, карар кабул итүнең озакка сузылуына юл куймады. Монысы инде комитет рәисе урынбасары Расих Гатауллин һәм бу комитет әгъзасы депутат Равил Насыров хезмәте дияргә кирәктер. Нәтиҗәдә Ульян өлкәсе депутатларына да үз канунын чыгару өчен әлләни баш ватарга кирәк булмады. Чөнки Фәрит Мөхәммәтшин җавабында Дәүләт Думасының югары белем һәм югары белемнән соңгы һөнәри белем турындагы Россия Федерациясе канунының 1-нче, 2-нче, 5-нче, 7-нче маддәләренә кертелергә тиеш үзгәрешләр тексты төгәл юридик формада бирелгән. Шунлыктандыр инде Ульян өлкәсенең канунлар чыгару җыелышы карар кабул итеп тә өлгерде. Анда элеше менә ни диелә? Россия Федерациясенең мәгариф турындагы, шулай ук югары һәм югары белемнән соңгы һөнәри белем турындагы канунларына үзгәрешләр кертү турындагы Татарстан Дәүләт Шурасының 2008 ел 24 апрельдә кабул иткән канунын яклап чыгарга. Бу җирле канунны Дәүләт Думасына һәм Татарстан Дәүләт Шурасына җибәрергә. Сүз ахырында шуны да өстәп әйтергә кирәктер. Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең Мөхтәрәм коллегаларга җибәргән хатында Россия Федерациясе субъектларының вәкаләтле органнары җитәкчеләренә юнәлтмәдә язган. Башка төбәкләргә җибәрелгәнме юкмы анысы безгә караңгы, ләкин шунысы хак. Бу гамәлнең нәтиҗәсенә өметләнер өчен милли хәрәкәттә һәм җирле парламентта әлеге мәсьәләнең мөһимлеген аңлап, аның артыннан йөрердәй шәхесләр булуы да кирәк. Бары тик шул ишракта гына Дәүләт Думасы да ниһаят думы итә башлар иде шәт. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Тапшыруыбызны Татар дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Татарстанның Актаныш районында татар авыллары җыены узган иде. Анда Русиянең төрле төбәкләреннән вәкилләр катнашты. Хәзер сезне Оренбург һәм Омскидан бу җыенда катнашкан вәкилләрнең фикерләре белән таныштырабыз. Оренбургның Шарлык районы Муса авылы хакимияте башлыгы Раилә Бадамшина хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовага булай дип сөйли.
Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияләрен, бердәмлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм.
Иң беренче проект булды Казан телевидениесының Яңа Муса авылына кертү иде. Ул проект инде тормышка ашты, күпме халык карый.
350 йорт кертте. Безнең авылда 1000 якын кеше яши. Без Муса авылына түгел, Үрнәк авылына да керттек. Менә Бәләкәй авылына да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә Үрнәк авылы. Бөтен иде конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның гына түгел, бәләкә авылларның да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, чөнки мусалагына кертмәдем, халык риза булып, куанып, шатланып яшәсеннәр өчен күрше авылга да керттек. Анда 200-гә якын кеше яши. Ул авылның да менә үзенең проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункты да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә Үрнәк авылында бәләкәй ул булса да, үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Казан телевидениесенең мин шул хәтле тәсирен итәргеч кешен сиздем. Чөнки безнең Мусага менә барып керсәң, әле беттен халы шул хәтле чистарына буяна, шул хәтле яхшы итеп дизайндерәләр. Копкаларын, бакчалар ясадылар, чәчәкләр утырттык, клумбалар ясадык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар. Мәктәптә 135 укучы укый, туачак балалар да бар. Яшь семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янгынына 12 еллар үтеп киткән. Аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елны мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Безнең проект эшләнелә. Алла бирса 2009-да сала башлара дип уйлап ышанам инде. Безнең авылда хатын-кыз шул шәлен бәйли, бәйләп саталар, палантиннар, паутинкалар, уңган халык яши. Беләбез, бу йортта мамык тәтәләр. Ирләр шәлнең урталарын машинкаларда бәйлиләр.
Дип сөйләде Оренбурдан Шарлык районы Муса авылы хакимият башлыгы Раилә Бадамшина. Ә Омскидан Октаныштагы татар авыллары җыенында Большеречье районы Үләнкүл авылы идарә башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина катнашкан. Ул үзенең фикерләре белән хәбәрчебез Сузания Сайканова белән дә уртаклашты.
Бар бит инде гореф-гадәтләрне сакларга тырышабыз, әдәбиятны укытырга, татар әдәбиятын татар телен укытырга тырышабыз. Мөмкин кадәрле хәлебездән килгән эшләр, алар эшләр барабыз да. Шулык агачлыкларны карарга була. Ну бит бездә хәзер шуның хәтле олы кешеләр генә калып бара авыллар, бездә яшьләр бик әз бит. Яшьләр ул 4-5 авылда яшьләр аны кая тартырга да белмисең.
Ә халык нәрсә белән тәэмин итү юллары юкмы? Сөт эшкәртү буенча нинди дә булса кечкенә предприятие төзеп булмыймы, башка нәрсәме?
Аны эшләү уй бар ул безнең. Менә шул аларда консерв заводлары да бар кечкенә. Аннан соң бик тәмле колбаса пешерә торган әлеге халал ит дигән нәрсә бик распространенный икән безнең бит менә татар авылларында халал ите. Уйлар бик күпне аның акчалы инвестор килмәенчә безнең шартларда эшләп булмаячак аны. Ә теләр идек без ул турында сүз алып барабыз, уйлыйбыз, ну каян эзлисең. Безнең бит өлкәдә татар авылларының беренче юл салынмаган татар авылларында су юк, татар авылларына игътибар юк. Татарстан үзгәргән, Казан бөтенләй танымастык булып калган. Яшәсен Татарстан дип кайттым инде мин Татарстаннан. Шатландым, что татарлар шулай яшиләр. Төзек матур йортлар, таштан салынган тәртип, шуның хәтле матурлык, чисталык, пыхталык.
Дип сөйләде Омскиның Большеречье районы Үләнкүл авылы идарә башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина. Хәзер сезне Кырым яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымның Акмәчет каласында узган Сабан туена Украина, Русия һәм Татарстаннан килгән кунакларның бәйрәм үтүдән тыш быел тагын бер максаты бар иде. Калада төзелүче мәчеткә ярдәм итү. Сабан туен Казан татарларының идел оешмасы һәм Кырымның милләтләр эшләре дәүләт комитеты оештырган иде. Тулырак мәгълүмат белән Диләвәр Усман.
Кырымның каласы Акмәчеттә бөтен Кырым Сабан туе узды. Монда Алушта, Ялта, Севастополь, Мәскәү, Донецкиның Макеевка шәһәреннән, Кырымның төрле почмакларыннан Казан татарлары һәм Кырым татарлары җыелды.
Сабан туе инде безнең милләтебезнең зур бәйрәме. Сабан туега килдегез, күпме кеше килде Ялтадан?
30 кеше килде Ялтадан. Без менә 31-дә караны укып бетерәбез как раз.
Шуны да әйтергә кирәк, Ялтадан, Севастопольдан, Алуштадан килгән милләттәшләребез шул көне Акмәчеттә төзләчәк зур мәчеткә акча да җыеп китергәннәр. Сабан туе узган көне шул акчалар мәчеткә тапшырылды.
1050 гривен Ялтадан алып килдек, безнең община акчура дигән общинадан алып килдек җыеп. Ялтаның кешеләре Южный берег от Артека до Фароса безнең кешеләрне мәчет төзелешенә ярдәм инде. Да, 175 человек у нас семей живут. И алар, конечно, мечеткә җыйдылар. Аз генә булса да.
Җәмил әфәнде, менә сез мәчеткә ярдәм иттегез, Сабантуга килдегез. Без әле җыюны тәмамлап бетермәдек, дәвам итәбез. Ну, бик Ходай нитсеренде, кабул итсеренде, күп җыймадык. Всего 140 сум гына. Поступка и отдача, конечно, әтергә.
Әле дәвам итә җыю.
Дәвам итәбез, я дәвам итәбез, Алла теләсә.
Бу ел Кырым Сабан туе Акмәчетнең үзәк урыннарыннан берсе шәһәрнең уртасында урнашкан Тренев паркында узды. Монда шәһәр ягыннан зур сәхнә куелган иде һәм төрле иҗат коллективлары иртәдән инде үз чыгышларын башлаган иделәр.
Синең
Сабантуйга Казандан килген вәкилләр җырчы Гүлзада Сафиуллина, Мәгариф нәшрияты директоры язучы Мөдәрис Харисулы, Минтимир Шаймиев, Бөтендөнья татар конгрессы юллаган котлау хатларын Сабантуй катнашучыларына укып ишеттерделәр.
Ayıbı şişekli şişkan tümetleyici ağaylarından, ak yavrıklı, şişekli kümetli apalarından, sayan sur kızlarından, malaylarından, oynat kalemlerini tanışlar.
Sekhnege kütarilgen Tatarstan'ın tağın bir vekili Müderris Efendi, maydan hujalarını Sabantuy bilen kutlap, bütün dünya Tatar Kongresi yulaha hatını da okup işittirdi.
Kaderizde dostlar, Tatarstan'ın Türk milletli halkından, hem şahsen öz isiminden, sizge kaynar selamlar yolluyum, hem milli Sabantuy'un, Sabantuyu yüzleyen İhlas Nur'dan tebrik ederim. Sabantuyu sınavlarının in kadarı in
çınır. Kutlu olsun ilgilerimiz. Yaşa meydan. Her vakitte bulganı gibi Sabantuy'da milli yarışlar, kreş, ballar için oyunlar ayıştırılgan idi. Sabantuy batırına sarık bülek itildi. Milletteşlerimiz üzleri pişirip getirgen milli rızıklar bilen bir-birsini sıyladılar. Sabantuy maydanda biyip, jırlap, küngül açtılar. Şulay ok Sabantuy'nı şehir administrasiyası vekili Bekir Dudakov da kutladı. O şehir administrasiyası isiminden bir türküm milletteşlerimizge diplomlar, gramtalar, ham çeçekler tapşırdı. Medeni çaralarda Kırım Tatarlarının Kırım Devlet Ensemble Üniversitet kolektifleri, Cemile Bağlar Ensembleri, Uzuşşan artistler katnaştı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Тапшыруыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Күптән түгел Ашхабадта булып киткән модельер Вячеслав Зайцев төркмән хатын-кызларының милли күлмәкләренә мәки бәнк иткән һәм үзенең яңа коллекциясен төркмән бизәкләре нигезендә иҗат итәргә булган. Танылган мода остасы төркмән күлмәкләрен халыкара сәхнәгә чыгарырга җыена. Әмма төркмән хатын-кызларының моңа исе китми. Моның сәбәпләрен Алсу Кырмаштан белербез.
Türkmenistan'a tanılgan moda ustası Türkmen tokumaları kurgazmasına kilgen bulgan. Yana kolekciyede zaman şakiyim, şulsana cinsi şalvar da bulaşaq, en mühime alar barısı da Türkmen mamağından tigileşek, hem anda Türkmen mizeklere bulaşaq, dedi modelyer. Zaytsevning Moskvadagi moda yurti bu ideyani shunda o'qib chiqdi. Rossiya ham shetillarda moda yaratuvchilarining ko'ngliga milliy bezakli kiyimlar xush kelar deb ishonamiz dedilar unda. Ammo milliy bezakli yuqori modaning Turkmenistonning o'zinda bek kutalar deb aytib bo'lmay. Durusrog'i bu ular uchun bir nindida yangilik to'g'il, birida yillar bo'yina milliy kiyim majburiy bo'ldi. Maktab ham yuqori o'quv yurtlarida o'quvchilarning kiyimlari milliy bo'larga tayish. Qizlar yashil tusli tubiqdan uzun Шигуле күлмәк, егетләр түбәтәй сыман тақия дип аталган баш киемнәреннән йөри. Кайбер оқу йортларында кызлар да тақиялар кия. Аның астыннан үрелгән ике тулым күренеп торырга тиеш. Кыска чәчле кызлар исә кәләпүшләр астына ясалма тулымнарны үреп куя. Венада урнашкан Түркмен оешмасы башлыгы Фәрит Тихватуллин бүтән кешенең милли киемдә йөрергә мәҗбүр ителүе бигрәк тә яшьләрнең канагатьсезлегенә сәбәп була ди.
Студентов, учащихся в высших учебных заведениях и среднеспециальных.
Университет һәм көллиятләрдә укучыларның барысы да милләтенә карамастан Түркмен милли киемнәрен кияргә тиеш. Баштары кайберәүләр моңа каршылык белдереп караган иде. Әмма аларны стипендиясез калдыру яки бөтенләй куылган куркыттылар. Шулай итеп алар университет канунларын үтәргә мәҗбүр калдылар.
Отчислением и таким образом вынуждали их соглашаться с требованием руководства вуза.
Фәрит әфәнде сүзләренә караганда, милли киемнәрнең бәясе кыйбат, һәр гаилә аларны сатып ала алмый.
Требует и шить ее из достаточно дорогих материалов, то по-туркменски.
Милли киемнәр гадәттә кыйбатлы тукымалардан тегелгән була, бәрхетнең аерым бер төреннән. Аннан соң яка махсус шигелгән буларга тиеш. Булар барысы да кыйбат. Рәсми тантаналарда укучыларның бер төрле милли киемдә булулары таләп ителә, диде Венадагы Түркменстан кеше хокуклары оешмасы рәисе Фәрит Тихватуллин. Түркменстанга шиттен килүчеләр һәр вакыт бик күп хатын-кызның милли киемдә йөргәненә игътибар итә. Кайберәүләр илдә кием сайлау мөмкинлеге булмаганын әйтә. Еллар буена ябык булган Түркменстаннан шит илләргә чыгу мөмкин булмады. Шулай ук бирегә шит ил кешеләре генә түгел, ә башка илләрдән мода мәгълүмат та килә алмады. Күпләр милли киемнәрен горурланып һәм аны чыннан да яратып киюләрендә әйтә. Төркмән хатын-кызларының киеме бик үзенчәлекле. Куе кызыл һәм ал, сары төсләр мәҗбүри булган күлмәкнең якасы һәм җиңнәре кызыл һәм алтын йөгертелгән шигүләргә бай була. Һәр милләт хатын-кызы кебек төркмән кызлары да матур киенергә ярата. Күпләр матур күлмәккә соңгы акчаларын бирергә әзер. Төркмән модасы да хәзер үзгәрә. Шәһәр хатын-кызлары милли киемгә заманча детальләр өсти. Күлмәкләрнең изүләре ачыграк итеп тегелә, озын җиң мәҗбүри түгел. Милли киім Түркменстанда әле дә мәҗбүри булып калганда, түркмен хатын-кызлары аның матурлыгын һәм нәфислеген бер кайда да күрсәтә алмый. Моны алар урынына Русиянең киім дизайнеры Вячеслав Зайцев эшләргә җыена.
Сез Алсу Кырмашны тыңладыгыз. Хәзер түгәрәк эстер сөйләшүен тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Татарстанда президент вазифасын саклап калу турында барачак. Билгеле булганча, бу атнада Татарстанда президент вазифасын бетерәләр дигән сүзләр таралды. Рәсмиләр бу хәбәр дөреслеккә туры килми дисә дә, Казанда президент вазифасын яклап митинг тавызды. Анда катнашучылар махсус комитетта оештыруын әйтте. Шул ук вакытта алар хәзерге президент Шәймиевне яклап түгел, ә Татарстанда президент булырга тиеш дигән мәгънә белән чыкканнарын белдерә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә сүз шул хакта бара. Аны Казаннан Амил Нур әзерләде.
Без бүген түгәрәк өстәлдә Татарстанда президентлык постын саклап калырга кирәкме? Калган чакта ул ни өчен кирәк? Гади халыкка дигән сорауга җавап итәбез. Түгәрәк өстәлдә катнашалар, татар иҗтимагый үзәгенең шаулы рәисе, гомән татар милли хәрәкәтенә зур билге булып тора торган үз кесәсеннән акча чыгарган, үзенең тормышын, язмышын корбан иткән кеше Рәфис Кашапов, һәм шулай ук татар мәдәниятенә, мәгълүмат дөньясына аның мәгърифәтчесе саналучы Шәйх Забиров, мәдәни җомга, Татарстан яшьләре ватаным Татарстан шәһри Казан аша таныш булган билгеле журналист һәм һәр татар өенә килеп җиткән татар календары хуҗасы булып та билгеле Шәйх Абый Забиров. Шулай ук Фәрит Рәхимов бездә бүген түгәрәк өстәлдә кунакта, ул Чаллы шәһәрендәге бик билгеле булган татар укытучылары ассоциациясының рәисе. Билгеле булганча, Фәрит әфәнде, сез бит инде шөгыльләндегез теге урыс тарихи китапларында чык татарга каршы, әйберләргә каршы көрәштегез, име?
Ну, ансы төп булмады, төп булды. Татар мәктәпләре ачарга кирәк булды. Нихәтле мөмкинлек бар, сифатын күтәрергә укытучы сифаты.
Сорау ашык калам, кем беришә җавапны бирә. Бу призыл посты безгә татар халкына, призылның үзенә дип әйтмим, аның туганнарына, балаларына дип әйтмим, татар халкына ни өчен кирәк?
Без татар гына түгел, мәш урысы да, шиошы да, марий да, бөтенләй халкы да карый, хайваннар дөньясын. Шул ук шимпанзе, орангутан, кебек менә маймылларның, горилларның үзләренең менә йөртеп баручысы була. Җитәкләп баручыны, лидерны үтереп алсаң, или юкка чыгарсаң, менә сорык бәреннәр торалар бит инде. Монда да менә без шул хәл алдында торабыз. Без менә шул хәлдә калмас өчен, менә бүген инде Аллага шөкер, акция үткәрдек, каршы акциясе, Мәскәү Кремленә уйлап карый. Постын бүген битерсәләр, иртәгә флаг йөреп гимн да юкка чыга. Бу инде безне бөтенләй тезләндерү һәм колыкка төшерү дигән аңлата. Аның әйтеп китәсе килә, менә үткән дүшәмбе гомуми шәһәр җыелышында без иҗтимагый үзәне активистлар идарәгә белән җыелышып сөйләштек. Татарстан президентының постын яклау комитетын булдырырга. Мин рәис дип сайладылар.
Гафу итегез, сезне дөрес аңладылармы? Чөнки Татарстан президенты дигәндә бөтен халык сезне яклыйм. Шәймиев постын яклаучылар дип аңладылармы? Президент постын яклаучылар дип аңладылармы?
Халык инде төрле әйтерләр. Татарстан президенты Шәймиевкә юл агайланып булар бу эш эшләргә мөмкиннәр. Без Татарстан посты булырга тиеш мәңгелек Татарстан халкы өчен. Чөнки Шеймиев бүгін власта, ертегі ана кімді власта алыштырған мүмкін. Келешекті олай берсе, біз өзебетін шы комитетін зұрайты жөрі бір координацион совет түзіп, зұрап масштабта іш башар біз деп өлі біз. Университетіне біздің яптылар, латин графикін бұлдырмадылар.
Әмі бұл президент бар уақытында ішленді, мұны мен Тимир Шеймиев ішледі.
Әйе, анасын енді мұна бетінеттегі Татарстан президенті сөгішілер бік көп. Но біз шылық бір вақытта, Татарстан президенті вақытта біз шылық біздің көп көне дөулет атрибутикалары болды. Шылық геріп, гемін фалаклар,
мәшті. Атрибутикасы болды, іштелігі болды ма?
Іштелігі яғынан ойлағанда біз ауыр халде қалдық. Тарихта қалған Татарстан президенті мен Тимир Шеймиевтің мұна оның шынап толы тарихта қалған айбір, мұна мың йылықлы зор етіп өткеру, Құшариф мәшітін болдыру, мәшітлер, мәдреселер түзілді Татарстан.
Латинисыны бұлдырмау, Милли университет деп сөйлеу бұлдырмау.
Мені алары енді шулай оқ Татарстан президентіна, әмі енді біздің Татарстан жоғары советіна түші. Шүнкі Путин власқа келген әсі олар шегінділер. Ол алары ғана пішіратмады, шулық біздің президент қада топ түшірді. Әмі өздеріне де бүтін татар халқына бет қорап тұрамында.
Сіз Рафис Кашапов, мені Минтимир Шеймиев идарасы уақытында кім дегенде 18 сүйегізіні сындырдылар. Сіздің бизнесіңізді алдылар. Сізді кіртмейлер нефт бизнесіне, яқын жібермейлер. Нефти химияға яқын жібермейлер, КамАЗ машинасын саттырмайлар сізге. Сіз әлі бірінші ретте ішмекерде, татар халқына мәрхәмәтлі, сіздің туғандарыңыз бар. Шушы вәзгиетте де сіз президентлік постын яқлайсыз. Нәрсеге бұл шай?
Әлі кеше ғана кенеп айтты, Сабантуй Гүзәлі деген конкурс болды. Шәһәр жетекшілер де бар еді. Мен мына Қазанда ертеге шундай хәл болады, біз Татарстан постын яқларға барамыз деп. Шунда мына сөйлеушілер болды. Мында құшылығыз, ярдәм етегіз деп айтқан мен анда. Олар қайсы бір сәйте, мына заманасында сіздің де бизнес бик күшті еді. Татар дүниесіне ярдәм етегіз китапларға мәйіштілерге, вообще түрлі ұйымдарға, партияларға миллионнаған тираж білен бұлша кітап тараттығыз, көп ішіледігіз, сіз қазір жоқлап шығарсыз да, сіздің орт жағыңызды қабат кетместер ме деп бір сұрау берді. Заман астында сіздің больницада реанимацияда ауыр халде жатқанда Татарстан президенті сізге профессорларын жіберді, сіздің сәлеметтілігіңізді қойғыртты деп. Шұрының ішінде, шұрының ішінде болса да, сіз Татарстан президенті жоқларға тиіссіз деп мен айттылар.
Мен шондай фикір, орысша айтсаң, пацанский понятиялар деп айттылар, яғни жігітлік бар, бұрышы бар, яғни сіз өзіңіздің шектеріңіз Шеймиевқа шәхсен бұрышылып та хисте, чүнки реанимацияға осыға ярдәм еткен. Икіншісі, әмі енді яшауыңыз милләт білән бірге бит, енді милләткә енді файдасы болғандырды білесіздер. Шеймиевні тағын жаратушы кішілер бар ма? Яйс, Шеймиев болғанға ол президент посты керек ма? Бүтән кіші келсе, Грашов келсе президент посты керек болашақ ма бізген?
Біз мына шы хал бүгін Тоқай майданында зор бір шырашу болды. Зор деп айтам, чүнки мында біздің татар халқы бір шыған бик көп мәселелерін көтерген плакатлар белән чыктылар. Мен шул плакатлардан көрінгенше, қанда Шаймиевнің айтқан сөздері бар, һәм аның татар халқы үшін тырышқанлығы көрініп тұрды. Иске түсіресі келе Татарстанның суверенлік үшін күрешкен уақыты. Біздің Шаймиев жетекшілігінде деп айтқанда, ярдәмшілері, ярдәм жүзінде дейерлік, татар ислемағы өзегі һәм башқа ислемағы ұйымшылар бик нық көтерілділер. Мен президент постын болдыру бойынша Рафис сайты комитетті түзедік дей. Әйбе, мына біздің бұл комитетларымыз бүгінгі бір 15 кіші плакат көтеріп келе шықмасын. Мұның үшін комитет халықты көтерсін, суверенді алған кімек. Халық көтермейше, біз бұл мәселені тұрмышқа ашыра алмаймыз. Мәскеуге тәсір итерлік көтерілген керек.
90-шы жылдар башында іштимағи идеяларына түрелер де көтерді. Түрелер штамдар үшін қорықпайма.
Хатта Мәскеуге қадар барып жетелер бізді.
Халықтарға тиеш, өзі келешегіне өзі хужа боларға тиеш.
Халықтың ғайраты шикмеді ме?
Жоқ, ол қайтарға тиеш. Өзгерістер болса ошағанда.
Тиешті қабыл етемісің алар ғұмман халық? Тиеш дегенді аңлаймысың қазір? Тиеш, тиеш деп, совет замандағы.
Тиеште жақсылық шүкір екен. Жақсылық шынап та бар. Ішлегенді жақсы төлейлер, ақша көтерілерге
тиеш. Білетілер мұсың? Мен әкші Мәскеуге кейті, қызмет қақ қаларға жақсы. Ну, шо,
әйте біз үйденді. Бұл қарекетнің башы білен ұзақып шағыштары болмай. Олдан жақсы болды.
Рафис нәрсе әйтіретілі?
Мен әбетінде шешін халқына бірші президенті әйтедірі. Бір сағат уақыт жетті бүтін шешін халқын көтеріге деп. Өзбедің бәйсілігі үшін, өзбедің келешегі үшін деп. Мұның сөзін Шеймиевте қабатлағаны бар. Егер де шешін халқы кебек біздің татар халқы болса, мен де Мәскеу білен аяқ тіреп қашу тұрырым деп енді. Көп ғасырлық біз құлықта ешеген біз. Біздің мұна жетекшілеріміз де құл, халқымыз да құл. Шының арқасында енді біз жылашабыз, аңғырашабыз, акция өткереміз, түрлі жиырышылар, комитетлер түзейміз. Әмі де ләкін біздің кері өзі біздің генетик яқтан, физик яқтан, ақыл яғынан біз халқымызды кері көтеріп бастыра алмасақ, мына шул милли азаттық күреш жолына. Өзі біздің президент білен, шул көрші дәулеттер білен шейнешіп, вақлашып, толашып ешешекпіз. Шуның үшін президент посты болуға тиіш, һәм президент өзінің халқына хизмет итәргә тиіш. Шулық бір вакытта президент та Татарстан Конституциясына қолын қойып, ант бергәч, халқын алдырға да тиіш түгел.
Иң кирәк әйберләр арасында мәгариф булырга тиіш. Мәгарифне әйтәләр, мәктәп булды киләчәк тә, бүгенге көндә ул, и тарихта ул.
Milli hareket için faydalı buldu milli düşün. Eydeğiz milli deden cırak gittik bu yolu. Avulga koytik, tuğanlar, in ağır tırmıştı yaştıran avulga. Uzu biz tügül, biz ne yaz bulsak işkine gene jurnalist generallarımız var. İn ağır fakir kişilerge kilik, pensiyoner apalarga, Şeymiyev kalu kilek mi? 3000 hizmet hakkını işle işlerge.
Referiste eğitip gitkençe küp mesele Meskev'den tura. Bizdikiler başlığı şırdı. Tatar milletine korgan meseleni kütlerge cingilirge. Sıngı vakıtta hükümetke, devletke, Meskev'de yana kişiler kilgenden sen umtuluş larımız Şeymiyev kütergen meselelerde şoktu aksi başladı. Mine şu vakitte indi bizden avuldağı halka. Şehir halkına da şulay yok. Bik avur halge kaldı.
Şeyh efendim bir sefer Samar'da prezident yok, Pirim'de prezident yok ama halk bizden yakışarak yaşı imiş diler. Bu dürüst mü?
Ütken atnadakına bizden Tatar Müslüman gelinlerini çıkarıcılar Samar ülkesinin Gali avulunda bulup kaçtılar. O avulda mesela ürgenleri eğittiler. Şimdiden de bu avulda 750 hocalık var. Şularının yarısından köbüsü yüzünün parlıklar buldurganlar, üstelip çatalar. Demek bu avulda her bir kişinin maşinası var. Lakin yol boyunda koytkanda Samar'dan bütün Rus avulları cimrik. Kişiler şu vakitte bütün cide alabıttı hem başka şüpşer
üsibetler. Daha bir gubernatörünün prezidenti münasebeti yoktur bu avullarının kayıştığında.
Bunda demek
bu... Gali avulunda Tatarlar ibet yaşı. Prezident bulu kerek mi Tatarlar?
Bunda bütün meselede bizden Tatar avullarında mümkün kadar Tatar halkı tırış, ungan şunun için tırışırga tırışa üze. Lakin bizge üstel hemen kısalar. Bizden cirbiz ne de alalar. Nefet ne de alalar. Küp ilişi Meskev'e gidip bara. Bizlik jitakçiler elbet el tıraşalar. Kaybircilerde, avullarda, firmalar hem başka hücalıkları kütlerge tıraşalar. Lakin bütün kişke işi olmuyoruz. Çünkü bizde iyilik mümkünlük yok. Münaf şunun için Tatar halkın kütlerge gerek. Suriyalıklarımızı kaytarın için kreşke kütlerge gerek. Tukay meydanında Nekşul turda silahsüde buldu.
Qazanda uzgan Uram jiyyna münasebetli Azadlıq Radiosu xəbər itkən idində. Şul jiyyınlı iştiruşlarının birisi bilgili milli canlı yazışı həm iştimaqi əxil Zəki Zaynullin fikrin tınlab uzuqız.
Biz prezident postun bitkenin tilemeyiz. Ol kubiz içe Urus kaşlı, Uruslar koyan prezident. Velakin, belki şuşu prezidentten bizden devletinin beysizliği başlanır. Birinci prezident, ikinci prezident, üçüncü prezident belki bizden için Tatar olur. Ümitleniriz. Şuna kura kura es plakatları. Bir yerde Şeymiyev degen söz yok. Biz bunda bugün Şeymiyev'in yoklarına çıkmadık. Biz çıktık prezident postun bilmezken.
Tugalak stilde katmaşalar. Rafis Keşapov, Ferit Rahimov, Şeyh Zabirov. Rusat etiniz Mağarif Ahılına bizden Ferit Rahimov bir zor ümitsizlik. Bir bugün künde mektepler yabıla diyebilirler, Türk liseler yabıla, gubernator buluğu hayırlamalar için, prezident buluğu hayırlama.
Prezident bulan vakitinde bizden üsüp vardı. Sonra da derecesi de okuduğunun prezident bulan da.
Bizden o bulan da kıymeti de bit son 5 yılda.
Amine azakı yıl geri bara kadar. Мен ойлайым, бұл процесс қатнаш бүгінгі күнге, қазіргі күні біздің бейсіздікті алар үшін мектептен де бастап, қожалықтан да бастап, әкірнеп соңға ерішіп баралар енді. Ғұмумен айтқанда, тек бейсіздік тұрғанда, бүтін дәулеттердің қазіргі дүниедегі бөлігі бұла екіге. Бірісі бейсіздікті алған, бірісі бейсіздік үшін күреші. Бейсіздік шахыз бола ма ол, бір әнді популяция бола ма ол, я бүтін милләт бола ма, бүтін нәрсеге, бүтін ұйышмаларға, бүтін кішілікке керек ең бірінші бейсіздік. Онсыз болмай ол.
Біздің президент бар бейді?
Қазіргі президент, ну көресің, күнемен қайттым, нешеп тұр президентті бүтінін сөзі яратып бітірмей. Ол бір шахыздан ғана тұрға тиеш түгіл. Ғұмымен бұнда бара милләт тұрында сөз. Милләт бейсіз боларға тиеш. Украинада болдым. Шулық процесс барар. Украина күреші бейсіздік үшін. Ең бірінші орында.
Украина бейсіз түгіл міне әлі?
Нақ аяққа басмаған әлі. Шоңа көре онда бара процесс.
Бейсіздік алған шырақта Татарстан, Қырғызстан көбік фәқир, бүтін татарлар Мәскеуге, Самара қошатырған елге үйленмес мекен бір феодал бір дәулетке. Президентлі феодал дәулетке.
Бізді Татарстанны ошағыштыры болмай Қырғызстан білін. Біздің түрлі тарих, түрлі табиғи шарт, Великінші ғазетінде.
Неше ғадет бір, міне қазір қырғызлар келе, әлік міне 40-50 жылларда бүтін шақта кетті Өзбекстанға қошты бит татар аштықтан. Аштық башланса мұнда қалмай бит
Nümayiş olunan şeyim eğitim bitmesi gerek. Bu ezilenip bararlar. Kuresim avullarını bitireler. Hristiyan bitse o şahında Tatar da bite. Şın Tatar. Avul da
tara avul. Bitip barışı kirek mi prezident?
He?
Bitip barışı Hristiyan'a kirek mi?
Kirek, kirek. Bir NRF istirisi eğitti bite. Ona kirek boş. Boş bar bulur gatiyer.
Anı aşamıyor
mu baş? Ol bir uzakına tügül biteli. He?
Ol baş anı
aşamıyor mu? Anasın şeymeyip de kurset. Yakşı da işler gebulu. Birinci vakit ol yakşı şeydi. Anasın gitti proses. Hadir үсіп баратырған процесс. Ғұмымен құл болып қалабыз. Нәрсе әйтселер де бізге ең әшәке
bizning yo'qoltuv davlatlikligi.
Siz nechi bilasiz, prezident posti necha yillik bo'lar edi, Sharif efendi?
Necha yil? Shahzodan turadi.
Saddam Husayn kimi bo'lsa 30 yil bo'lsa-da yaxshi, shuymi?
Yo'q, nutrli bo'lovi bor, uzoqda bo'lovi bor, qisqada bo'lovi bor.
Sizning ishin optimal yo'q. Ular bir tarbisida o'zlarini o'zlari yaxshi ko'rinadi prezidentlar, kechlari kimi
bitadi. Bu optimum valay bo'lsa Amerikani, tega Angliyani.
Siz nechi bilasiz, Kashapov bilan necha yil bo'lar edi prezident posti?
Demokratik davlatlarda, Yevropa ellarida da 4-5 yil bo'lgan ish sirok. Bo'lsa 2 topqir bo'lsa жуна артмасыны, чөнки менә бит инде китапларны укыйбыз, төрле читиләр белән мәгълүматлар тоңып барабыз. Әгәр дә кеше 7-8 елдан артык торса, менә андагы мәгълүматлар буенча кеше коррупция кирип бата,
безне ки 20 елга китте түгелме соң инде?
Күпкә китте, күпкә китте.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә катнашалар Рафис Кашапов, Фәрит Рәхимов, Шәйх Забиров. Без Татарстан халкына президент кирәкме дигән сорауга җавап бирәбез.
Президентне сайлау мәсьәләсен күтәрәсезләр. Бездәге сайлау ул ясалма сайлау. Мәскәү президентлары да, алар да барсы да ясалма рәвештә сайланалар. Хәзерге көндә Америкада сайлау бара. Менә шин мәгарәсендә без тыңлап торабыз, һәм минем барып кайткан оныгым да шуннан кайтты. Анда инде сайлау шуннан да демократик рәвештә халыкчан бара. Ул вакытта президентның яхшысын әйбәтен без белеп сайлай алыр идек. Һәм бире дә бер кандидатына куясы түгел. Бер ишәне куярга кирәк. Шул вакытта гына без үзебезнең халык президентка ышаныр. Һәм президент үзе дә яхшы эшләргә тырышыр.
Украинада ничек хәлләр, анда ничек сайлыйлар, ничек елдан елга халык гарык түгелме? Монда бит шулай сөйләр. Имеш, Украинада бер туктаусыз сайлау демократиядан халык гарык уже диләр. Кирәкме ул юкмы?
Извращённая демократия.
Украинада бозылган демократиямы, Русиядамы?
Россиянең тәсире монда бигрәк тә кичле Украинага. Россиядә демократия, яхшы түгел. Күрәсегез, менә бүген сөйләшү кайдан килеп чыкты? Шулык Россиядән. Россия тудырды безгә бу мәшәкатьне. Иштәге сәяси, дан тора тыштагы сәяси. Күрәсез, куәт белән ала. Куәт белән ала әйтеп булмый. Ул демократия түгел, куәт белән эшләгәндә. Россия турында сөйләмә.
Украинада хәлләр ничек демократия президент сайлауларын чыгарганда?
Анда да шул ук теге агадагы бара, хаманда алдалыйлар бик. Шуңа күрә халык хәдер тырыша нан китергән ничектер. Бөтен агадага койдан хәдер. Менә шушы чисталык булмаган. Гаделлек юк, гаделлек юк. Сәясәтчеләр сатылалар. Үзегез күрәсегез морозны әйтик. Ничә тапкыр сатылды?
Дәүләт думасына сайланган кешеләр арасында да миллиардерлар азатлыктан да ишеттем 16 депутатлар утыралар бит. Байлар сайланалар. Алып ишен көрәшә торган халык безнең Татарстан тәкъдим иткән әйберләр барса кирәк агыла. Чөнки анда байлар утыра, халык турында кайгыртмый.
Ие, монда тагы бер фактор килеп чыга. Хәдер бузыла халык. Үзебез күрәбез, халык сатыла башлады. Халык сатыла, и бер кешегә дә ышанмый. Үзе кайчанда
әзер сатыла алмадым. Нәсә сатыласын?
Ну, сатыланы күрәсезме? Тавышты ягыннан да төрле йөрдән. Бидә кайдан гына урлаша. Урларга мөмкинлек булса, урлаша. Никол
президентлар улан урламый мы ул?
Бик җиңел генә бер мәкалә бар. Рыба начинает гнить с головы.
Ярар.
Татарстан Җөмһүриятына президент кирәкме? Һәм ул нинди булырга тиеш? Бу турыда сорауларга җавапны без Рафис Кашапов, Фәрит Рәхимов һәм Шәйх Забиров белән бергә эзлибез.
Балык башыннан чири башлыйбыз.
Номында
тора. Без бүген баш турында сөйләшәдек. Вакытыбыз бетте.
Кертесегез менә. Бездә президент булырга тиеш.
Беренче фикер, сез эшегездә килешәсезме? Бездә президент булырга тиеш. Беренче фикер, менә дүртегез эшегездә бер фикердә. Ярар. Икенче фикер, мин ишеттем Шәймиев элекке елларында яхшы эшләгән иде. Икенче фикер, өченче фикер, аның да Америкада, белмәм Германияда, Украинада кебек 4 яки 8 елга сайлануын теләр идегез, шулаймы?
Әйе, шулай.
Кишәсезме?
Әйе, шулай.
Һәм мөмкин булса бу президентны халыкның үзенең сайлауын теләр идегез, мөмкин булса ул Русия Мәскәү тәсиреннән башка сайлансын дигән фикрегез бар. Без уртак фикергә килдек, президент посты кирәк. Шәймиев яхшы эшләгән иде элек. Өченче фикер мөмкин булса, ул 4 яки 8 елга сайлансын. Дүртенче фикер, аны сайлаганда Мәскәү кысылмасын иде. Рәхмәт, уртак фикергә килдегез, рәхмәт.
Хөрмәтле азатлык тыңлаучылары, Татарстан Җөмһүриятенә президент тәхете кирәкме? Булган очракта ул нинди булырга тиеш? Шул сорауларга Рафис Кашапов, Шәйх Забиров, Фәрит Рәхимов белән бергә без җавап эзләдек. Түгәрәк өстәлне алып барды һәм эфир өчен әзерләде Казаннан студиядан Гамил Нур.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Программа без озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам шул китап хакында буларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара, ягъни халык төркеме сурасының 41-дән алып 48-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахирәттә башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамәт хәзрәт сезгә шушы сураның 49-дан алып 55-гә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
Siz Kur'an'daki Zümera, yani Halık Türkümü Suresinin 49'dan alıp 55'e kadar ayetlerini dinladınız. Hazır Nığmani isimli Tatar Kur'an tefsiri nigizinde sizge şuşu ayetlerinin manglalarını eytip biriviz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Eğer kişini bela kaza tutsa, bizge, yani Allah'a dua kılır. Sonra ona bela kaza uğruna nikmet, baylık birsek, ul ise bu nikmet kesip itebilüğünden birildi diyer. Belki ul nikmet ona fitne ve sınav kınadır. Lakin onların kübreki bilmiler. Ul sözünü ülükler de eytirler idi. Lakin onların kesip itken nerseleri bizden gazap kirgende hiç fayda birmedi. Ve Yavuz kesiplerinin cezası onlarga erişti. Peygamberge ve Müslümanlarga zulüm itken müşriklerge de kesip itken Yavuzluklarının cezası erişir. Onlar bizni vaciz ite olmazlar. Elle bilmiler mi? Allah tilegen bendesine kin rızık birir ve tilegen bendesine tar rızık birir. Allah'ın bu işinde müminler için ibretler var. Anlatma. Allah Rabbimiz şuşu ayette kişilerge rızıklarına bir tigiz bir mevin beyan etken. Bu ayetten hem Kur'an'daki başka ayetlerden anlaşılganca Allah Rabbimizin şuşu işinde köp kine gıybretler var. Onların birisi üzüne kin rızık birilgen kişi şuşu rızıklarga şükür itecek mi? Hem ul rızıklardan muhtaçlarga ölüş çıkaracak mı yok mu? Az rızık birilgen kişi ise Allah birgenge rıza bulup sabır itecek mi yok mu ikenin bilüden gıybaret. İndi Zümera suresindeki ayetlerinin magnelerin eytüğüne devam iteriz. Ey Muhammed, minim mümin bendelerime eyt. Ey bendelerim, günah kılıp üzegizge zarar itken bulasız. Allah'ın rahmetinden ümitini üzmegiz. Çünkü tövbe itip tüzelgende Allah günahlarını yarlı kavçıdır, yani gafu itücüdür. Ul Allah yarlı kavçı ve merhametlidir. Allah'a inabetli bulagız, hem gazap kilmez burun Allah'a gıybedet kılagız ve ona itaat itegiz. Bit gazap kilse sizge yerden birilmez. Ve sizni sizdir miçegine kinetten Allah gazabı tutmaz burun Rabbiğizdan indirilgen ayetlerinin kürkemregine, yani Kur'an'ge iyerigiz, yani Allah kuşkan işlerini işlegiz ve ul tıygan işlerden tıyılıgız. Kur'an'daki Zümera suresinin 49'dan alıp 55'e kadar ayetlerinin tatarça magneleri ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğuna Allah nasip etse, kiresi programımızda devam iteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onların mağnasını tınladığınız. Mana sizning için Xayriddin Sodiq hazırlagan idi. Hürmetli tinglovchilar, Ozodlik radiosining bugungi programmasi endi ozog'ina yaqinlashdi. Biz hozirga sizning bilan xo'shlashamiz. Ham radio olg'ichlari yonida ertaga da kutib qolamiz. Sizning bilan bugun Mandish Xarasova bo'ldi. Isan sog' turasiz.